Hit.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Basi unaposikia mdundo huo ni kwamba VOA Express ipo hewani hapa Washington DC. Kutoka studio namba 15 unaitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi naitwa Idi Ligongo, kwa moyo mkunjufu kabisa na kuambia karibu 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 katika hili chukua la VOA Express, tukiangazia masuala muhimu ambayo yanakugusa wewe kijana, lakini hata kama si kijana, ndani ya nafsi yako ukiwa unaamini kabisa wewe ni kijana, naamini utakuwa tunakwenda sambamba kabisa, manake hapa mambo ya muziki ni kwenda mbele na kuangazia yale ambayo tunaamini yatakufurahisha. Leo tunayo mengi Mkamiti Kibayasi.
Haswa, lakini kwanza hivi utajuaje kama wewe ni kijana?
Kujua kama wewe ni kijana, kwanza kuwa na furaha moyoni na vile vile kuwa na matamanio ya kufanya mambo mengi kwa wakati ujao.
Unajua kuna ya busara.
Ya busara .
Sio mambo ni mambo tu.
Sio mambo ni mambo tu.
Basi tukianza huo mjadala, tutamaliza dakika 30 tukijadili kwani kijana ni mtu
nani
gani?
Inabidi siku moja turudi nyuma tujiulize kijana ni nani?
Haya basi, hapa Washington makubwa zaidi nitakupeleka katika mji wa Massachusetts ambapo leo kuna lile shindano au tukio linaitwa Boston Marathon. Kuna vijana kutoka Afrika Mashariki. Wacha nitumie neno vijana kutoka Afrika Mashariki. Kipchoge Gabriel anawakilisha Tanzania, Kipchoge Kenya, wapo Massachusetts.
Kule katika jiji la Boston ambapo Boston Marathon hii tutaiangazia. Lakini mwishoni mwa juma, unajua shirika la fedha ulimwenguni IMF limetoa ile orodha ya mataifa yenye uchumi mkubwa 10 kusini mwa jangwa la Sahara. Afrika Mashariki umetisha kulikweli. Sasa tutaangalia hali ikoje. Haya mambo ni namba tu hizi au yanaakisi hali halisi? Lakini kumbuka kwamba VOA Express inakwenda sambamba na muziki, na leo Aida Isa ametuandalia ngoma kali kali kweli kweli, yani kali kali alafu kweli kweli. Tutazisikiliza, kwa hiyo kuwa nasi mpaka mwisho. Sasa tuanze na hili swala la masuala ya kiuchumi. Mwishoni mwa juma, kama nilivyokudokeza, shirika la fedha duniani IMF au la kimataifa hilo limetoa orodha ya mataifa 10 ambayo yana uchumi mkubwa, mataifa ya kusini mwa jangwa la Sahara. Kumbukwe Nigeria ndiyo taifa ambalo lina uchumi mkubwa barani Afrika kwa ujumla, likiwa na zile dola bilioni 500 na ushehe. Lakini kwa Afrika Mashariki naweza nikasema kwamba mataifa manne yameingia katika orodha hiyo. Katika mataifa 10, manne yote ni ya wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki: Kenya, Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Uganda. Sasa je, haya masuala huu uchumi kuonekana kwamba ni mkubwa kwa sehemu nyingine, je, vijana wa maeneo haya wananufaika na huu uchumi? Na je, hii ina maana yoyote kwa hali ya maisha na uchumi wa vijana? Nimezungumza hapa na mchambuzi wa masuala ya kiuchumi Good Luck Ngingo, na nikataka kujua kwamba yeye anaonaje hii ina maana yoyote kwa hali ya maisha na uchumi kwa vijana wa eneo hilo.
Ukitazama hiyo hali ya uchumi haiwezi kureflect maisha ya vijana, kwa sababu zaidi umeangalia mapato ya ndani, na ukitazama katika hizi nchi zote kukua kwake kwa uchumi kumezingatia mfano ugunduzi wa madini ambayo yamekuwa na uhitaji mkubwa kwenye teknolojia zinazobadilika nje. Kumekuwepo na ugunduzi wa kama nickel, lithium ambayo zimekuwa na uhitaji mkubwa, lakini kikubwa vile vile miradi mikubwa ya uwekezaji ambayo haitoi ajira za moja kwa moja kwa vijana. Kwa hiyo labda vijana wanaweza kutumia fursa kama hiyo kwenye kuangalia namna gani sasa wanaweza kutumia uwepo wa miundombinu hiyo kuweza kuwasaidia wao kuweza kufanya shughuli zao za kiuchumi, lakini haina reflection ya moja kwa moja katika maisha ya vijana.
Haya basi, sasa kingine ambacho tungependa kufahamu ama kukielewa, nini vijana wanapaswa kufanya kuwa sehemu ya uchumi huu unaokua kwa mataifa haya ya Afrika ya Mashariki? Good Luck.
Aki kubwa kwa mfano kama ambao tumesema kwamba ukitazama kwenye kwa uchumi hasa kuna kwenda kwenye sekta hasa hizi kama za madini na uwekezaji wa sekta ya utalii labda. Sasa kwa hiyo vijana ni lazima wajiandae, wajiandae kuwa sehemu ya ushiriki wa mnyororo kwa tafsiri ya kwamba kutumia fursa na mazingira yaliyopo kuweza kujiwezesha wao, lakini vile vile kuweza kuwa na elimu stahiki, kwa sababu ukitazama moja wapo ya changamoto kubwa katika nchi ambazo umezitaja ni uwepo wa mitaala ambayo haiakisi mabadiliko ya mifumo ya kiuchumi ama haiakisi mienendo ya mabadiliko ya kiuchumi, ambayo unakuta mara kadhaa vijana wamekuwa naachwa nyuma, kwa sababu kumbuka ya kwamba mtaji pekee ambao vijana wanaweza kuwa nao ni elimu stahiki ama utaalamu na uelewa wa mabadiliko yenyewe na kwa namna gani unaweza kushiriki. Lakini wengi wa vijana wanakuwa tuna elimu zile ambazo wameweza kuzipata katika mashule, kwa hiyo unakuta mabadiliko mara kadhaa yamekuwa kiwacha kando, umekuwa kiwacha nyuma.
Haya, umesikia hayo mambo hayo. Good Langingo anaeleza kwamba kweli hizi ni namba tu, lakini wakati mwingine zinaweza zikawa haziashiri ama hazimgusi moja kwa moja kijana, na ni jambo ambalo mara nyingi vijana wamekuwa wanasema kwamba tunaambiwa kwamba uchumi unakuwa, lakini mbona sisi maisha kwetu ngumu, bado ni ngumu. Haya, huyu ni Tommy Flavor akiwa na Mario, wanasema wanakuja ama nakuja. Sasa tusikilize wanakuja wapi. Mario anaendelea kukimbiza kulikweli gemu la muziki. Tutaki kuzungumza kwa nini tunasema anakimbiza hivi sasa.
Nikamate simbwake, baby let me be romantic, hatuja we don't mind it. Navuta picha.
Haya, unaendelea kusafiri na VOA Express.
Wanakwambia nakuja. Sasa Mario, unajua sasa hivi anakimbiza kweli kweli, manake watu wanasema bwana, mbona kama vile baadhi ya wanamuziki ama wasanii fulani fulani hivi wamepunguza kasi, kama kina Diamond Platnumz. Pengine Diamond sasa hivi anajikita sana kwenye mambo ya biashara. Unajua alidai kwamba anataka kuanzisha shirika la ndege. Watu wanasubiri kwa hamu. Lakini katika nyanja ya muziki kwa kweli Mario anakimbiza kweli kweli. Sasa twende Boston, Twende Boston.
Haswa katika jimbo.
Kwanza kabla tuenda Boston, unajua kwenye Netflix wametoa kuna ile mfululizo wa vipindi ambavyo vinaangazia lile tukio la Boston Marathon ambapo walipanga bomu lile. Na ni miaka 10, miaka 10 sasa imefika,
Haswa ni miaka 10 hasa, lakini leo vile vile unajua ni Patriots Day.
Siku
ya wazalendo.
Ya wazalendo.
Siku kuhi bwana Idi inaadhimisha vita vya Lexington na Concord, ambayo ni mapigano yaliyochochea vita vya mapinduzi ya Marekani. Na wakati hili kiendelea huko katika jimbo la Massachusetts, mambo ni mambo. Mambo hayatoshi, unaambiwa pale hakuna atakayeshikwa mtu, kwani kama unavyofahamu basi Massachusetts pia ni moja kati ya majimbo 13 ya Marekani ya mwanzo yale yaliyounga United States of America. Sasa basi leo kuna mbio za Boston Marathon zinafanyika kwa mara 127, huku wakimbiaji bora wa mbio za masafa marefu duniani wakishuka katika katika mji wa Boston wakitarajia kupata ushindi katika mbio kongwe zaidi za marathon duniani. Mbio za mwaka huu basi Idi zina umuhimu wa kipekee. Unajua ni kwa nini? Kama ulivyosema hapo awali, ni maadhimisho ya miaka 10 ya bomu la Boston Marathon, shambulio la kigaidi la ndani ambalo lilitokea mwaka 2013, ambalo lilishuhudia watu watatu wakiuawa na mamia walijeruhiwa. Kwa mbio za marathon ambazo hufanyika vizuri siku ya wazalendo hapa Marekani, ambayo ni Patriots Day, shambulizi hilo la bomu litakumbukwa kwa wale ambao waliuawa wakipewa heshima kwa maandamano ya kijeshi. Kwa hivyo basi kabla ya kuanza hizi mbio za Boston Marathon kutakuwa kuna gwaride maalum la kijeshi kutoa heshima kwa wale ambao walipoteza maisha katika siku hii.
Na kumbuka tukio hili lilifanywa na ndugu wawili.
Aswa kaka wawili.
Makaka wawili. Kaka mkubwa
alifariki
dunia.
Mm-hmm. Na mmoja yeye alipata kifungo cha maisha.
Hivi ni ilikuwa ni kifungo cha maisha au cha kifo kile? Sikumbuki vizuri. Haya, lakini kiujumla historia ndio hiyo ya Boston Marathon, na naamini kabisa kwamba Afrika Mashariki itafanya vizuri.
Sasa basi katika katika hizi mbio za Boston Marathon kuna viwanja vipo vingi vikubwa tu ambavyo vinahusisha mbio za wanaume, mbio za wanawake na walemavu ambao wanakimbia kupitia wheelchair, kiti cha magurudumu. Wataanza mbio hizo zenye changamoto kubwa ya kilomita 26.2, na ikumbukwe kwamba anayeshikilia rekodi ya dunia ya marathon kwa wanaume ni Eliud Kipchoge mwenye miaka 38. Huyu ni raia wa Kenya, kwa mara ya kwanza anashiriki katika mbio hizi za Boston, na inaelezwa kwamba takriban watu 1,030 wanatarajiwa kushuhudia mbio hizo, na maelfu zaidi wakishangilia wakiwa kando ya barabara. Unajua basi pale wakati watu wanakimbia, wengine wanakaa pembeni kushangilia, kuwapigia makofi, mambo mengi ya burudani yanaendelea. Alafu baada ya hapo kwenye viwanja sasa vya mpira kutakuwa kuna timu zile mbili maarufu, Boston Red Sox ambayo sasa yenyewe itachuana na Los Angeles Angels. Mambo yatakuwa mswano wenyewe wanakuambia.
Baseball hiyo.
Baseball. Basi wapenzi wa baseball huko watakuwa wamejikita hasa. Lakini sasa kwa wale mashabiki wanaopenda riadha, wanasema sasa ile Kipchoge ashinde atalazimika kufanya nini? Wengine wanasema katika mitandao ya kijamii, sasa kwenye Twitter wanakuambia itabidi angalie mara mbili, apunguze kasi, kwani yeye kashazoea kukimbia katika maeneo tambarare huko London, Berlin, lakini Boston anafahamu kwamba kuna milima.
Panda shuka, panda shuka, panda shuka.
Sasa hizo maili 26 tutaziona.
Kipchoge siku zote mzoefu, huwa anafanya mambo. Basi
moja kwa moja mkamiti. Kila laheri.
Naam, moja kwa moja mkamiti, basi tuelekee katika habari za dunia. Marekani siku ya Jumatatu ilitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano nchini Sudan, huku mji wa Khartoum ukishambuliwa kwa siku tatu katika mapigano makali kati ya makundi hasimu ya kijeshi ambayo yanatishia kuyumbisha taifa hilo katika hatua ya kubadilika kutoka utawala wa kimla hadi utawala wa kiraia. Takriban raia 97 wameuawa na wengine 365 kujeruhiwa tangu mapigano nchini Sudan yaanze mapema Jumamosi, kulingana na idadi iliyotangazwa na kamati kuu ya madaktari wa Sudan, kikundi cha wanaharakati. Serikali bado haijatoa idadi yoyote.
Maafisa kaskazini magharibi mwa Pakistan walithibitisha Jumapili kuwa walimkamata mhandisi wa China kwa madai ya kutusi Uislamu na kumaliza maandamano ya hasira ya usiku kucha ambayo yalitaka hatua za kisheria dhidi ya raia huyo wa kigeni. Polisi walimtaja mshukiwa huyo aliyeko hivi sasa kizuizini ni Tian, mkuu wa uchukuzi katika kampuni ya China Gezuba Corp inayojenga mradi wa kufua umeme wa Dasu takriban kilomita 350 kaskazini mwa mji mkuu wa Pakistan, Islamabad. Shida ilitokea Jumamosi wakati msimamizi wa mradi raia wa China alipojaribu kuwasukuma wafanyakazi wake kazini wakati wa swala ya alasiri. Yeye alitaka kuongeza kasi ya kazi badala ya swala.
Hali ngumu ya ufadhili wa kimataifa inaweka shinikizo kwa mifumo ya benki inayoibuka, huku benki za Uturuki na Tunisia zikiwa hatarini zaidi, shirika la ukadiriaji la S&P Global limesema katika ripoti yake leo Jumatatu. S&P ilisema katika hali hiyo benki za Uturuki zitaendelea kupata ufadhili kutoka nje, lakini kwa kushuka kwa wastani kwa viwango vya malipo, mradi tu serikali iweze kudumisha malipo yake. Tunazingatia kuwa benki za Uturuki ziko hatarini zaidi kwa hisia hasi za soko, kuongezeka kwa ugumu na kuepuka hasara, kupunguzwa kwa ukwasi wa kimataifa na gharama kubwa za ukopaji, wachambuzi wa S&P waliandika katika kidokezo.
Kansela wa zamani wa Ujerumani Angela Merkel atapewa heshima ya juu zaidi ya Ujerumani kwa kutambua karibu rekodi yake ya miaka 16 katika uongozi wa nchi hiyo. Rais wa Ujerumani leo Jumatatu anapanga kukabidhi Grand Cross of the Order of Merit kwa mafanikio maalum kwa kansela wa mihula minne anayetakuwa kiongozi wa tatu wa zamani pekee kupokea kiwango hicho cha heshima. Merkel alikuwa mwanamke wa kwanza kuiongoza Ujerumani na alijiuzulu Desemba mwaka 2021.
Haya basi, huyo mwenyewe anajiita King of Afrobeat Davido amesema kwamba amerejea. Amekaa kimya kwa muda mrefu, ameacha vijana wapite pite. Wakasema kwamba bwana huyu jamaa kule sehemu za Tanzania kule wanakuambia amefulia. Ukikwambia amefulia maana yake kwamba uwezo wako umekwisha. Yaani kwisha kazi.
Ah, umefulia.
Umefulia. Kwa hiyo wakadhani kwamba Davido amefulia, lakini hapa amekuja anakuambia no, competition.
Mambo mazuri hayo unayapata ndani ya VOA Express leo, ikiwa ni April 17 mwaka huu wa 2023. Barazani, ni msanii yupi wa Afrika Mashariki hukuvutia zaidi na kwa nini?
Naam, basi wakati tunaangalia, tunasubiri kuona line ya simu iwake kitaa kile ili tukuunganishe moja kwa moja, tuanze kusoma kwa wale ambao umetuandikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Mimi nikianza na Eliudi D Nandi, yeye anasema kwamba Bahati Bukuku, kwa vile sauti yake inamvutia mno, anatamani awe anaomba na yeye. Huyu ni si Eliudi kama nilivyokuambia Dinandi, huyu ni Rose Malima. Rose Malima huyo.
Haya basi, nikija kwake huyu Eric Biregei Ahadi, yeye anapatikana DRC. Yeye anasema anamkubali sana kijana Harmonize na King Kiba, hawa ni vijana kutoka Tanzania.
Armando Leonardo, huyu Armando Leonardo huyu unaweza kukuta yuko kule maeneo ya karibu na Msumbiji. Maki haya majina inanikumbusha rais mmoja wa Msumbiji, Armando Guebuza. Armando Leonardo Delgado. Haya ndo majina ya huko. Anakuambia Harmonize impressiona na ameandika kabisa hiki Portuguese, huyu lazima atakuwa anatokea kule maeneo ya Msumbiji.
Na ukitaja majina yao basi lazima kama umekula mrenda.
Mm-hmm. Kabisa.
Armando.
Armando, Leonardo, Delgado.
Haswa. Bien, kutoka Kenya. Mepongezwa na huyu Emedinho Baba Akbar. Yeye anasema nyinyi bien, mtunzi mzuri na ana sauti nzuri.
Hapa naona Alikiba anatisha kweli kweli. Peter Isangia anakuambia yeye anapatikana kule Arusha, Tanzania. Anamkubali sana Alikiba, king of the music.
Elias Elise Dor Igunzi, yeye amesema pia ni Alikiba. Hope Abraham Alikiba.
Alikiba.
Haya.
Respect King Kiba. Yeah. Huyu hapa Ndaka Yisaba.
Mm-hmm.
Jean Cloud. Anapatikana kule maeneo ya Burundi. Anakuambia yeye Big Fizzo from Burundi anaimba vizuri sana.
Mm-hmm. Haya, Salim Leli yeye anasema anapatikana Tanzania. Anasema wote bora, lakini Jay Juma yeye anapatikana TZ. Anasema Alikiba. Haya. Dionis Rimisho Swai anasema Alikiba anaimba vizuri.
Sasa ukimkumbuka mbona anatisha sana?
Haya basi, ndio mambo ya msikilizaji, maoni tuliyopokea. Lakini hebu tupate burudani ya muziki, kwani VOA Express bila ya muziki bado haijakamilika. Ni Willy Paul akishirikiana na Gucci anakuambia you.
Better you amaze me. Baby, tell me, am I your type? Wekamate, teleze baby, kisha niweke mpangoni.
Love like you.
Will Paul bwana, Will Paul bwana. Ah, Will Paul anatisha sana. Sijua nani anampa mawazo haya yote ya kuandika vitu vikali kwa kiwango hicho.
Basi katika masuala ya ushauri tunaye Silas KM Ntonja, anapatikana Nairobi, Kenya. Yeye kwa siku ya leo katika VOA Express anazungumzia vijana kuhusu umuhimu wa kuwa na subra, ustahimilivu, hasa kwenye mapenzi, ili kujiepusha na mauaji ambayo yameongezeka mno siku za karibuni huko nchini Kenya na duniani kwa ujumla. Unajua penzi linauma idi.
Penzi linauma kweli kweli.
Ushawahi kuachwa?
Mbona vitu vya
kawaida. Unaacha. Tusiende mbali.
Unaacha na kuacha.
Tumsikize Silas Ntonja na ushauri wake kuhusu subra na ustahimilivu katika penzi.
Ushauri wangu kwa vijana ni kwamba njia ambazo wajaribu kutuliza maneno ni njia ambazo asiendi vile ambavyo inatakikana. Na kwa hivyo ingekuwa vyema siku zote wakati watu wanakosana watafute njia na watafute watu ambao wamekomaa kiasi, na pia kufuata maandishi ambayo yalikuwa tangu mwanzo dini, na ushauri kwa watu ambao wanaendeleza shughuli za dini. Kama sisi mara mingi tunashauri vijana hata sisi, na kwamba mara mingi wakati wanajipata kwenye njia panda, hasa kwa wakati wa kushughulika maneno, washughulike na njia ambayo inaweza waletea tija na wasia kuona kwa njia ambayo sahihi. Shinde iliyomo ni kwamba sio maneno ya wivu, hasa kwanza vitu hivi vijana hata wana mapenzi ile kitu wako nayo, ndio wanaingia kwenye mahusiano. Sana sana hata Kenya ni wengine ni wale wanatuna matumizi mbaya yameendelea. Hii ni jambo nimeongelelea kwa muda mrefu, kwanza wasia kwa katika maeneo ya mijini tunapoishi. Utapata vijana wanaendeshwa na mambo yameendelea, watu wameingilia maisha ya vijana, wamesambaza maendeleo kila kona. Kwa hivyo mara mingi mnapoona mauaji yanatokea, sio jambo la kukosa hela ama kukosa vitu vingine, kukosa maadili kwa njia ya kawaida ambayo ni kutoka zamani ile tulikuwa nayo ya yaani nicha, ni jambo ambalo linasababishwa na ukosefu wa jamii inapotelea kwenye mihadarati. Namba kubwa ya vijana wale tuko nao kwa sasa ni wale wanaotumia mihadarati, kulewa pombe. Hiyo basi hata wakifika kwenye familia zao hawawezi kusimika mambo vile wazee wetu walisimika mbeleni, kwa njia ambayo ungeita mtu mmoja wawili na mkaa chini mjaribu kushughulika maneno bila kupigana mikono. Hiyo basi jambo ambalo linafaa kushughulikiwa kwa haraka ni jambo la mihadarati na matumizi mbaya ya madawa ya kulevya na pombe hapa hivi. Hasa sehemu zote za Afrika Mashariki, sio Kenya peke yake, kwa sababu nimetembea tembea nchi za Afrika Mashariki, Tanzania, nimekuwa Burundi na mataifa mengine.
Haya, umesikiliza ushauri huo kwa Bwana Silase. Anakwambia hali jinsi ndivyo inavyokwenda. Sasa tuelekee moja kwa moja katika yanayovuma katika mitandao hivi sasa.
Aha, basi mimi nikajua. Tuwasomee kwanza wasikilizaji.
Swali la leo. Ah, tuende kwenye yanayovuma afu tutamalizana na hawa upo kwenye maana kinaona muda kidogo una
tupa mkono.
Tosha. Sasa Simba na Yanga, kwa kweli ngoma imekuwa ngumu sana kwa
ngumu kisa
si Yanga amefungwa. Mashabiki wa Yanga yani wanalalamika kulikweli, wanasema kwamba ndio tunaelekea kwenda kupata ubingwa, lakini ubingwa haunogi kama haujamfunga Simba.
Na posti yangu hapo umeiona, maana kamaniana leo nilivovaa
nimekuona umepiga ngoma ya kijani na nyeusi, rangi hizo za Yanga hizo. Aya, swala lingine ambalo linavuma kulikweli ni mapigano yanayoendelea kule nchini Sudan, na watu wengi wanakuambia kwamba jamani wale ambao mmepewa dhamana ya kushikilia usalama.
Haya basi, pole Idi.
Asante sana, ndio ubinadamu. Kumradhi msikilizaji, naona kidogo mambo yamekuwa magumu.
Sasa hii ni katika kuisema Yanga na Simba au
hii nafikiri katika kuisema Yanga na Simba.
Haya, endelea.
Sasa wanasema Sudan kule wanawaomba watu ambao wanasimamia amani kulinda vizuri wananchi. Sasa tuelekee moja kwa moja katika swali letu la leo. Sheria kali zinazotungwa dhidi ya LGBTQ katika nchi za Afrika Mashariki zitadhibiti ushoga?
Emmanuel Joseph anasema kwanza neno zitadhibiti ndio sahihi na si zitadhibiti. Haya. Kimsingi yeye ameandika nadhani zitadhibiti. Yote ni mambo ya namna mtu anavyotamka lugha yake alivyoizoea. Basi tuendelee na huyu Mesanga Albinus wa Biharamulo, Tanzania. Yeye ameandika zitadhibiti, kwani utamaduni wa ushoga Afrika Mashariki haupo. Hassan Kingalu, yeye anapatikana Tanzania, anasema ni kuwafinya kimya kimya, wenyewe wataacha baada ya kuona wanapotea mmoja mmoja. Marco Nyanda anapatikana Izumba, Tanzania, anasema endapo zitazingatiwa zimeweza kusaidia ushoga. Basi basi na huku pia zitabadilika. Asante sana Mani Simba, Sandy Angelo Kiando, shukran John Simon, Michael Gutenberg, Matias Muhale, Noah Msuya, Daniel Magembe, Baraka Paul, na kuacha basi na kibao cha siku hii ya leo katika VO Express. Nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi na shirikiana na Eid Ligongo, mzalishaji alikuwa ni Aida Issa, msimamizi Mary Mgawe. Shukran kusikiliza VO Express kutoka Washington DC.
Majari mie kwa kwenye manyama ujali utifanya nilie wakini nyamanya nakuja teni nakuja alami teni nakuja nakuja teni nakuja alami alami teni nakuja Nikamate simbwake. Baby let me be romantic. Hard to judge, we don't mind it.